Unang Korinto, Kapitulo 16.
Mahitungod sa ihinabang alang sa katawhan sa Dios, buhata usab ninyo ang akong gipabuhat sa mga kaiglesyahan sa Galacia. Sa unang adlaw sa matag simana, ang usag-usag kaninyo maggahin gayod og kwarta sumala sa inyong kinitaan og tigumon kini aron maandam na inig-anha ko. Unya, ipadala ko ang mga tao nga inyong napili uban sa sulat sa pagpaila-ila aron dad-on nila sa Jerusalem ang inyong gasa. Kung kinahanglanon nga muadto ako, pakuyogon ko sila. Nagplano ako nga muagi sa Macedonia. Gikan didto, muanha ako kaninyo. Tingali, magpabilin usa ako uban kaninyo. Tingali, makiguban ako kaninyo sa tibuok nga tingtugnaw. Ug unya, matabangan ako ninyo pagpadayon sa akong panaw, bisan asa ako muadto. Kay dili ako buot makikita kaninyo sa mubong panahon lamang. Nagtinguha ako pagpakiguban kaninyo sulod sa taas-taas nga panahon kun mutugot ang Ginoo. Apan magpabilin ako diri sa Efeso hangtod sa adlaw sa Pentecostes. May dakong kahigayunan dinhi alang sa mapuslanong buhat, bisan tuod adunay daghang mga kaaway. Kun muanha kaninyo si Timoteo, abi-abiha gayud siya, kay sama kanako, nag-alagad siya sa Ginoo. Ayaw siya tamaya, kundili tabangi siya, pagpadayon sa iyang panaw nga malinaon, aron mahibalik siya kanako, kay gipaabot ko siya, nga mahibalik uban sa mga kaigsuunan. Mahitungod sa atong igsuon nga si Apolos, makadaghan ko na siya dasiga pagduaw kaninyo, uban sa mga kaigsuunan. Apan wala niya batia, nga kinahanglan muanha siya karon. Hinoon, kung makahigayon, muanha ra siya. Pagbantay kamo, pagmalig-on diha sa pagtuo, pagmaisugon ug pagmakusganon, buhata ang tanan diha sa gugma. Nasayod kamo mahitungod kang Estefanas ug sa iyang panimalay. Sila mao'y unang mga Kristohanon dito sa Gresya ug sila nag-alagad sa katawhan sa Dios. Hangyoon ko kamo pagsunod sa mga pangulo nga sama kanila ug sa mga tao nga nagbuhat uban kanila. Nalipay ako sa pag-abot ni Estefanas, ni Fortunato ug ni Akaiko. Sila ang ilis ninyo samtang wala kamo dire ug nakadasig sila kanako ingon man kaninyo. Angay pasidunggan ang mga tao nga sama kanila.
Nangumusta kaninyo ang mga iglesia sa lalawigan sa Asia? Si Priscilla ug si Aquila ug ang mga magtotoo nga nagtiguman sa ilang balay, kinasing-kasing nga nangumusta kaninyo diha sa Ginoo. Nangumusta usab kaninyo ang tanang kaigsuonan diri? Paghimamatay kamo uban sa halok nga inigsuon.
Ako si Pablo, maugayod ang nagsulat nining pangumusta. Tinunglo ang wala may gugma sa Ginoo. Maranata, balik na among Ginoo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesus mag-uban kaninyo. Ang akong gugma mag-uban kaninyong tanan diha kang Kristo Hesus.